В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Чому грузинський реформатор Саакашвілі не прижився в Україні?
Я хочу всім сказати, не надоело. І яка різниця українцям, хто буде к ним наплівательски відноситися? Порошенко чи Янукович? Яка різниця для українців, хто їх буде грабити? Інакевський чи Кононенко? Я вирішив подати в відставку і почати новий етап боротьби.
Справа Новинського. Справедливість стукає у двері олігарха чи переслідування захисника найбільшої церкви?
На ряді зустрічей різні особи, в тому числі Новинський, озвучували покійному митрополиту вимогу. Першу – піти з посади. Друге – призначити угодного Януковича представителя Української православної церкви. Третє – самому Дарбинку виїхати за межі території України.
Чого чекати Україні від нового президента США Дональда Трампа?
Я думаю, що судячи з коментарів, які роздавав Трамп напередодні виборів і починаючи з минулого року, навряд чи можна очікувати, що в його зовнішній політиці Україна буде серед пріоритетів. Але все буде залежати від того, якою буде політика нової адміністрації.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Зі скандалом з усіх посад пішов голова Одеської області, колишній президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Подробиці його рішення обговорюють у київській студії Олександр Лащенко з гостями програми «Ваша свобода», політичним експертом Тарасом Чорноволом і народним депутатом Віктором Чомаком, який долучився до розмови телефоном.
Ну от так, дійсно така подія дня. Зразу з перших вуст, що саме заявив Михайло Саакашвілі.
Опять стали продавать места главы районных администраций. Администрация президента через фальшивый конкурс вместо тех людей, которых мы провели по прозрачному конкурсу, молодых, перспективных, идеалистичных, опять привела старых коррупционеров, и это не работа. Я хочу всем сказать, не надоело. И какая разница украинцам, кто будет к ним наплевательски относиться, Порошенко или Янукович? Какая разница для украинцев, кто их будет грабить, Инакиевский или Кононенко? Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы.
Пане Тарасе, отже, майже півтора року був пан Саакашвілі на посаді голови Одеської області, запам'ятався, на думку критиків, більше піаром, ну і люб'язною дискусією з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Так чи ні? Чи були в нього досягнення, на ваш погляд?
Ні, з досягненням вийшло трошки трудніше, але знаєте, давайте так, я би дуже зараз не хотів приєднатися до хору критиків, бо як тільки це відбулося і відставка, мене, як паралельно собі фоном працює там телеканал один новинний, один, другий, третій, і я дивився, фактично жодного доброго слова в адресу Саакашвілі не почув. Всі ті, в тому числі і ті, які, як і я, тоді, коли його призначали, його хвалили, казали, мабуть, це добре, мабуть, це хороший результат. Можливо, він там зможе щось показати, ми дуже на це надіємося. Всі ті, хто тоді хвалили, зараз лують брудом. Я не хочу лити брудом. Мені просто шкода. Саакашвілі цікава постать. Він не зумів вчасно, правильно і красиво піти. Це погано. Напевно, це погано, тому що пішов він, як завжди, скандально, з криками. Це було більше схоже на істерику, ніж на звинувачення, тому що звинувачення дуже неоднозначні.
Так, до речі, от ви погоджуєтеся з його твердженням? Яка різниця українців, хто буде до них байдуже ставитися? Наплівательськи, як висловився російською Саакашвілі. Порошенко або Янукович?
Знаєте, фраза дуже красива, а фраза дуже позерська. Тому що треба подивитися, в чому таке наплювательство полягає. Якщо наплювательство – це те, що Україну розвернули від Європи на останньому фініші в протилежний бік, Україну тягнули в Росію, знищили українську армію, вкрали просто неймовірні мільярди, тоді, коли вивели їх, Янукович виводив їх готівку і золотом, і всім іншим, віддали фактично Україну на поталу Росії. Це наплювательське. І друге наплювательське, це тоді, коли все-таки, як би там не було, якісь реформи в Україні йдуть, ворога все-таки зупинили. І паралельно з тим, основне наплювательство – це те, що не всі кадрові апетити і запити пана Саакашвілі були враховані. А дивлячись на певних людей, які в його команді, ну, можемо глянути на Сашу Соборовика, хороший хлопець, але ділові якості і моральні якості, зокрема під час того референдуму в Нідерландах, коли він туди їздив і писав, ну, відверто антиукраїнські статті, там і антиукраїнські інтерв'ю давав, яких, ну, було, крім того, що Україна це країна, яка не місце серед європейських держав, я там нічого не прочитав, це було гірше, ніж російські агенти працювали. То відверто кажучи, мене є сумніви щодо багатьох кадрових пропозицій пана Саакашвілі.
А, до речі, як ви вважаєте, не було останньою краплею те, що сьогодні саме подав відставку з посади керівника Нацполіції Одещини соратник Саакашвілі лорд Кіпанідзе? Ні? Не було
а
це?
А тут дуже для багато питань. Знаєте, на відміну від Саакашвілі, який пішов некрасиво, негідно. Тобто людина, яка в принципі не досягнула великих досягнень в цій області, мав бути трошки скромніше. Не розкидати звинувачення, а сказати, мені не вдалося, я не зумів, в цьому є моя вина і вина сторонніх. Ось моя вина, ось вина там Порошенка, там Кононенка, там Яценюка, Гройсмана і інших. Це б виглядало б гідно. Він пішов без гідності. Голова міліції Одеської пішов з гідністю.
Він подякував Порошенку.
Він всім подякував, він сказав, що він би хотів, виникли обставини, він їх не розшифровував. Він це сказав, що в поліції потрібна тут нова кров. Я підозрюю, що найімовірніше, що тут був все-таки протилежний зв'язок, був певний тиск з боку, мабуть, Михайла Саакашвілі, який вимагав, щоб вся команда подала відставку, тобто ми повністю оголюємо все. Це теж провокативна річ, тому що на сьогоднішній момент міняється, по суті, верхня кадрова верхівка повністю, одномоментно. Люди покидають свої посади, вони не передають справи, що дуже погано. Щось подібне відбулося в нової команди після втечі Януковича і уряду. Правда, тоді один єдиний міністр передав справи. Це був Темник, міністр, по-моєму, житлово-комунального господарства. Всі втекли або забралися, закрилися, ніхто справ не передав, прийшли нові міністри, ніде документація, ніде їхні співробітники, деякі фінансові ресурси, можливо, нічого не було. Одне єдине міністерство, якому справи були передані, і все. От щось зараз подібне буде і на Одещині, і це є певний момент такого, знаєте, демонстративного саботажу. Це некрасиво. Голова міліції, я думаю, мав теж певний такий тиск. Він вирішив не йти в команді, в мене таке враження, я ще не знаю, його мотиви невідомо. Він вирішив піти красивіше, без скандалу.
Він Саакашвілі раніше? Красиво пішов,
Саакашвілі пішов, мені здається, через купу внутрішніх конфліктів, але теж не дуже вміло. Знаєте, біда в Саакашвілі, до нього в мене більше симпатії, ніж до більшості людей з грузинської команди, які прийшли в українську владу.
Хатя Каканаїдзе залишиться, на ваш погляд?
Я думаю, що залишиться, вона не є повністю інкорпорованою командою Михайла Саакашвілі. Її радили певні і грузинські, і іноземні радники, і більше радили американці, які відслідковують свого часу роботу національної поліції, ту реформу, яку вона проводила в Грузії, навчання, академію поліцейську. Вони її порекомендували, вона була взята, наскільки
але
я знаю.
Але Наталію Яресько, пане Тарасе, теж радили. Де пані Наталія Яресько?
Наталія Яресько відійшла, але Наталію Яресько усунули. Фактично їй запропонували піти. Вона не жилася з парламентом, з парламентським комітетом, вона не жилася з багатьма людьми в уряді, і результати її діяльності виявилися дещо сумнівними. Я не хочу сказати, що нові кращі чи гірші. У випадку грузинської команди, ще раз кажу, вона достатньо неоднорідна. Люди Саакашвілі, це люди, частина з яких є самостійними персонажами, які почали працювати успішно до Саакашвілі. А знаєте, давайте ще один момент, на ньому може зупинимося. Я ще раз кажу, я не хочу кидати камінь в город Саакашвілі. У мене до нього є певний респект і певна повага. Але коли я оцінюю його реформаторські здібності, в мене появляються сумніви не через те, що він робив в Україні, а через обставини, які відбулись в Грузії. В Грузії було три періоди Саакашвілі. Період перший – Саакашвілі, мер Тбілісі. Дуже скромні результати,
при
дуже
Шеварднадзе президентові.
При Шеварднадзе президентові, його особисті дріб'язкові конфлікти, відверто кажучи, результати скромні.
Після революції Троян,
де він був на вершині айсбергу, він не був організатором революції, він не був натхненником реформ, він не був автором реформ, але він здав дорогу, чи команда, яка була, яка створила революцію, його винесла на поверхню, запропонувала його президентом, він гарно говорив, він був презентабельний, він підтримав команду, яка запропонувала реформи.
На через Кахою Бендукідзе, наприклад.
Так. Та і Бурджанадзе робила реформи, і Зурабжванія робив реформи, дуже серйозні в своїй сфері, які потім дуже загадково помер, і це пов'язує з його конфліктом Саакашвілі, і багато інших речей. Доки Саакашвілі визначав, що ми команда, не я і десь там внизу команда, те, що він зараз окремо і в Україні показує, а ми команда єдині, а я один із команди, були всі реформи. Реформи Грузії закінчилися в той день, коли Саакашвілі став над командою. Став вище, і з того моменту, перше, зупинилися реформи, друге, Саакашвілі з того моменту програв четверо виборів в Грузії. Двоє парламентські, одні президентські, одні місцеві.
Про це ми, пане Тарасе, зараз теж поговоримо. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свободи Тарас Чорновіл. Також телефоном до нашої розмови зараз долучиться народний депутат України Віктор Чумак. Пане Вікторе, добрий день. Ваша оцінка сьогоднішньої заявленої Михайлом Саакашвілі відставки з посади керівника Одещини?
Ну, ви знаєте, я думаю, що вона трохи така запоздала, ця заява. І треба було робити набагато раніше. Михайло, і я йому про це говорив, чесно кажучи. Ситуація така, що я тут можу посперечатися, що старався, але взагалі-то не буду. Я просто хочу сказати, чому не прижилася команда Саакашвілі, чому не прижилася Абрамавич, чому не прижилася Яреська. Це, в принципі, одні ті самі причини. Це просто-напросто політики, які не вписуються в українську політичну систему.
Пане Вікторе, чуєте мене? Ви сьогодні у Фейсбук вже прокоментували з відставку Саакашвілі, ваша дослівна цитата. Клептократи, які прийшли в українську політику через участь у чиїхось бізнесах або через бізнеси дружин, тьощ, коханок чи водіїв, набивають власні кишені. Справжніх політиків в Україні лише всього-навсього 10%. Ти що, скоро 3 роки після початку Майдану? Це такий фінал, якщо так його називати?
Ні, це оптимістичний прогноз. Розумієте, ситуація така. Ми тепер, декларування нам показало, в принципі, знаєте, масштаби цієї системи. Але й показало причину. Ми тепер можемо залізти глибше. Ми можемо через бенефіціарних власників, через корпоративні права побачити, як ці люди витягують ці гроші з бюджету. А потім ще глибше побачити, як ці люди за допомогою офшорних схем витягують ці гроші з бюджету. Ми крок за кроком міняємо цю систему, але не так швидко, як би всім нам хотілося. Ми це робимо крок за кроком. І цей шаг, відставка Саакашвілі, це ще раз привернути увагу всього суспільства, що цю систему треба міняти. Тому що ось вона яка, от тут який, і немає значення прізвища президента, друзі мої.
Не було від самого початку помилкою Саакашвілі погоджуватися на цю посаду наприкінці травня 15-го року на Одещині.
Знаєте, ніхто його туди за вуха не тягнув на цю посаду. Я так розумію, що він сказав, що він хоче бути на якійсь посаді. В нього на другому поверсі в адміністрації президента знаходився потужний гарний кабінет з приймальною, де він був головою та в Україні, головою радників міжнародних радників президента України. Дуже гарна, без відповідальності особової, але гарна презентаційна посада. Вона давала можливість активно діяти, працювати, боротися з корупцією, проводити форуми. Він захотів іти виконавчу владу. Очевидно, що його ідея була найкраща, це прем'єр-міністр. Тому що це є найвища посада, єдина визначна посада центральна в Україні, на яку він може претендувати. Він не може за Конституцією України бути ні президентом, ні народним депутатом України. Він може бути міністром чи прем'єр-міністром. Але прем'єр-міністра чи міністра має затвердити Верховна Рада. Він не міг отримати цю підтримку, тому що в нього не було навіть 100 голосів у Верховній Раді, які б за нього проголосували. Тоді вишукали варіант, який залежав від президента. Президент запропонував йому цю посаду, чи він сам запропонував, що він на неї хоче піти. Я не знаю, який був механізм, але він взяв цю посаду. Його насильно туди не тягнули. Він вирішив, що він там зможе зробити другу Аджарію.
І вийшло так, як вийшло.
Відставку голови Одеської області, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, Олександр Лащенко обговорював з політичним експертом Тарасом Чорноволом і народним депутатом Віктором Чумаком. Депутат опозиційного блоку Вадим Новинський, якого Генеральна прокуратура України хоче притягнути до відповідальності, поки не повернувся в Україну з Афону. Про це у вівторок Олександр Лащенко говорив із гостями «Ваша свобода». Митрополитом Олександром Драбинком телефоном, колишнім помічником предстоятеля Володимира Сабодана, протоієреєм Георгієм Коваленком та колишнім прес-секретарем предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату і релігієзнавцем Людмилою Філіпович.
Поки що озвучимо претензії, які, власне, озвучив генпрокурор України Юрій Луценко на адресу народного депутата Новинського.
У церкви знають моє ставлення до Блаженнішого, лікування якого проходило за моєї безпосередньої підтримки. Тільки у відверто безсовісної людини повернеться язик сказати, що я бажав йому зла. Як би не хотілося моїм недругам, я залишуся в Україні. А що стосується громадянина Драбинка, то я йому раджу покаятися і не йти на догоду в політичних підбурювачів, які погрожують йому відновити кримінальну справу, де він буде фігурувати не як свідок, а як обвинувачений.
Це, власне, реакція пана Новинського. Знову ж таки, він назвав прізвище людини, яка теж фігурує в цій справі, як його опонент Драбинко. А от зараз, власне, претензії, які озвучує генпрокурор Юрій Луценко.
Він, як встановило слідство, Янукович, поставив завдання перед міністром внутрішніх справ та рядом інших осіб, в тому числі Новинським, взяти під контроль життя Української православної церкви, яку очолював тоді нині покійний Блаженніший Володимир. На ряді зустрічей різні особи, в тому числі Новинський, озвучували покійному митрополиту вимогу: перше, піти з посади, друге, призначити угодного Януковичу предстоятеля Української православної церкви, третє, самому Драбинку виїхати за межі території України.
Ну, повторюю, поки пана Новинського немає в нашому ефірі, цю справу трошки ми залишимо з боку, хоча до неї повернемося. До вас, пане Коваленко, з питання. Взагалі, Українська Православна Церква Московського Патріарха весь час незалежності України закидають її, що це такий своєрідний, даруйте за цитату, троянський кінь руського міра. Особливо це негативно, коли війна, яка не припиняється на жоден день. Що ви скажете на такі закиди?
Я думаю, бути чи не бути троянським конем вирішує та людина, на яку цей обов'язок може бути покладений, або може ні. Тому мені здається, що якщо вже того ж самого блаженнішого митрополита Володимира, який весь цей час був представителем церкви, намагалися усунути перед намаганням фактично перетворити, ну, позбавити Україну незалежності і де-юре, і де-факто, да, то можемо собі уявити, що за часів блаженнішого митрополита Володимира все ж таки Українська Православна Церква не була, як структура в цілому, троянським конем. Але всередині великої структури, якою є церква, багато різних людей, так само, як всередині України, як великої держави, всередині депутатського корпусу, який відображає різні, є ті люди, які можуть себе призначити на будь-яку, так сказати, відповідальну чи безвідповідальну позицію.
Ну, я наведу думку вашого наступника на посаді, як це, прес-секретар, можна сказати, Миколая Данилевича. Він Радіо Свобода ексклюзивно зазначив, що митрополит Онуфрій, зокрема, на архієрейському соборі Російської Православної Церкви у своїй промові у Москві у присутності патріарха Кирила наголосив, що ми, тобто Українська Православна Церква, проти сепаратизму. Пані Фліпович, це правда? Не є от тим самим, даруйте знову це слово сполучення, троянським конем Української Православної Церкви Московського Патріархату зараз в умовах війни в Україні?
Ви знаєте, позиція митрополита Онуфрія взагалі дуже цікава. І для нас, як для релігієзнавців, ми спостерігаємо за ним від часу займання ним посади предстоятеля церкви. Вона вирізняється від попередньої позиції.
Митрополита Володимира.
Да, мається на увазі митрополита Володимира. І ми бачимо, що взятий дуже цікавий новий курс на те, щоб церкву дещо вивести із тих суспільно-політичних реалій, в яких знаходиться Україна. Церква ніби присутня, але разом з тим і не присутня. Голосу її, як скажімо, в попередні роки, ми фактично не чуємо. Тому ті поодинокі заяви, які робляться десь на засіданнях синоду в Москві, вони фактично до українського суспільства не доходять. Вони є внутрішньою церковною справою, можливо, це виглядає дуже героїчно і дуже сміливо там, на московських теренах, але повірте, для українського суспільства таких заяв явно недостатньо. Ми би хотіли від цієї церкви сьогодні бачити більш послідовну і більш про українську позицію.
Так, пане Коваленко, лише восьмеро капеланів від саме московського.
Ще раз скажу, я зараз не є
речником церкви. Ну, от яку статистику ви маєте? Ну, хоча неофіційно ви представляєте, дивіться, позицію.
Я зараз, напевно, представляю ту частину церкви, яка себе ніяк не ідентифікує з московським патріархатом. От я завжди, навіть перед ефірами, прошу журналістів не називати мене, чи те, до чого я відношуся, ту церкву, Українську Православну Церкву Московського Патріархату. Бо це моя самоідентифікація, це моє бачення того, що відбувається. От якщо говорити про ту частину церкви, яка себе все ж таки вважає церквою українського народу, ту частину церкви, яка займається просвітою, яка займається реальними справами. Ну, наприклад, я в дуже добрих відносинах там з священником в нашому шпиталі військовому. І от від нього я отримав теж цифри. 21 тисяча військових пройшли через цей Київський центральний військовий шпиталь. Тобто це ті люди, які отримували в тому числі і духовну підтримку від цієї громади, яка діє при цьому шпиталі. От така моя статистика.
Але ж ви не належите так званого Київського патріархату при цьому.
Ви знаєте, мені здається, що, ну, це дуже довга розмова, і мені здається, що треба займатися справою. І як говорить Святе Письмо, тобто перебувай в тому стані, в якому покликаний. От мене Господь покликав щось робити, от я й роблю. І мені здається, що, скажімо, те, що ми сьогодні робимо, ми робимо відкритий православний університет, ми робимо майданчик, на якому, до речі, і сьогодні зустрічаються представники різних конфесій, різних спільнот. Тут буквально минулого тижня був круглий стіл «Дорогою миру», да? Де фактично обговорювалися позиції релігійних спільнот щодо виходу з того конфлікту, в якому ми перебуваємо, і реальна діяльність реальних віруючих, які займаються тим, до чого вони покликані.
Це ваша стезя вашої діяльності. До речі, знову ж таки, повертаємося до цієї, якщо її так назвати, справи депутата Новинського. Поки з самим фігурантом нам не вдається зв'язатися, але вдалося зв'язатися з Олександром Драбинко. Добрий день, ви в ефірі Радіо Свобода маєте висловити свою думку. Справді, претензії Генпрокуратури до пана Новинського, вони обґрунтовані?
Доброго дня, приємного дня слухачам. Претензії, які Генеральна прокуратура пред'явила пану Новинському, ґрунтовність їх, я думаю, поділить суд. Справа вже тягнеться, мабуть, близько 2 років. Я був викликаний для допитів в Генеральну прокуратуру по запиту, який був свого часу по депутатському запиту, надісланий народним депутатом Андрієм Деркачем, ну, визнаний внаслідок слідчих дій потерпілим. Як буде кваліфіковано в подальшому ці події, які відбувалися, мали місце свого часу, все залежить від суду. Будемо надіятися на його об'єктивність і справедливість.
Ну, а до речі, за вашими спостереження, от ваша думка цікава, те, що ми зараз з'ясовуємо в ефірі Радіо Свобода, тиск на Українську православну церкву Московського патріархату, чи то з боку Москви, чи то з боку проросійських депутатів, є, був він, чи ні?
Ну, давайте будемо об'єктивними. За останні 2 роки у своїх інтерв'ю я неодноразово про це здавав зрозуміти як українському суспільству, так і керівництву вищому церковному про те, що мало місце. Як кваліфікувати дії депутатів, не депутатів, як ми їх називаємо, православних олігархів, котрі певною мірою хтось хотів, а хтось і керував церковними справами, або вникав в процес, які відбувалися. Так, це мало місце. Від цього ніяк уже не відхрестишся. І потрібно тільки, зрозумівши те, що є, сприймати, робити якісь висновки і виносити уроки на майбутнє.
Зараз, от сьогодення, війна. Якою має бути роль Української православної церкви? Вона достатня, на ваш погляд?
Саме Української православної
так,
церкви?
Так, Українська православна церква Московського патріархату.
Ну, я не можу відповідати за всю Українську православну церкву Московського патріархату, проте свій громадянський священницький обов'язок я певною мірою старався виконувати і виконую. Нашою парафією Спасо-Преображенським собором і фондом пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира було видано молитовник, було передано гуманітарну допомогу до госпіталю. Я особисто рік назад, весною, це вже 1,5 року назад, буде, так? Навіть більше, відвідував бойові позиції, де звершував богослужіння, сповідав, причащав наших воїнів, які несуть там свій військовий обов'язок. Стараємося допомагати, чим можемо. За всю Українську православну церкву я не маю сьогодні можливості відповідати, оскільки є керівництво, є люди, котрі взяли на себе обов'язок відповідати за те, що відбувається. Тому запитання я можу відповісти виключно тільки за себе.
Про справу Новинського Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода». Митрополитом Олександром Драбинком, колишнім помічником предстоятеля Володимира Сабодана, протоієреєм Георгієм Коваленком та релігієзнавцем Людмилою Філіпович. На американських виборах сталося несподіване. Перемогу здобув кандидат від республіканців Дональд Трамп. Більшість європейців не чекали і побоюються його перемоги. Чого чекати Україні від нового президента США Дональда Трампа? Про це Олександр Лащенко розпитував гостей передачі «Ваша свобода» директора Інституту світової політики Альону Гетьманчук і колишнього міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка.
Передусім, от перша промова новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І він запевнив, що відійде від конфліктів і буде президентом всіх американців.
Наспів час для Америки загоїти рани розколу. Ми маємо згуртуватися. Всім республіканцям та демократам та незалежним по цілій країні, я кажу, наспів час для нас згуртуватися як єдиний народ. Наспів час. Я обіцяю кожному громадянинові нашої країни бути президентом для всіх американців. І це так важливо для мене.
Звертаюсь до гостей студії. Отже, Петро Порошенко таки привітав Дональда Трампа з перемогою. Пам'ятаємо, під час візиту Порошенка до США, по-моєму, пане Борисе, ви тоді теж були в Сполучених Штатах, якщо не помилюсь. Ні. Ну, не напередодні були. Ну, були в Сполучених Штатах от в цей період майже. І Хіларі Клінтон зустрілася з керівником України, а Дональд Трамп проігнорував. Це був уже знак, пані Альона, чи ні?
Можливо, це був якийсь знак, але насправді ми не знаємо причини, скажімо, відмови чи причини того факту, що Дональд Трамп не зустрівся з Петром Порошенко, оскільки він не коментував цю відмову чи відхилення цього запиту. Коментувала виключно українська сторона, яка заявила, що просто не збіглись, скажімо, графіки. Насправді ніхто не знає, в чому істинна причина того, що Дональд Трамп не зустрівся. Чи в нього не було бажання, чи в нього дійсно не було часу, в нього були інші плани. Але той факт, що навіть після заяв, які були зроблені Трампом щодо Криму, щодо російської агресії, український президент намагався все ж таки встановити контакт особисто, поспілкуватись з Дональдом Трампом, він є показовим, звісно ж.
Пане Борисе, ви як вважаєте, дійсно Трамп погодиться на пропозицію, висловлену сьогодні Порошенком, відвідати Україну? Чи це, м'яко кажучи, не скоро буде?
Я думаю, що судячи з коментарів, які роздавав Трамп напередодні виборів і починаючи з минулого року, навряд чи можна очікувати, що в його зовнішній політиці Україна буде серед пріоритетів. Тому навряд чи цей візит може відбутися наступного року, але все буде залежати від того, якою буде політика нової адміністрації. Говорячи про зустріч, не зустріч Трампа і його майбутньої політики, як це відобразиться на інтересах України, я вважаю, що, по-перше, не треба драматизувати. У нас багато висловів Трампа кандидата в президенти, але ми ще не знаємо, яким буде адміністрація Трампа. Це перше. Друге, я хочу сказати, що навряд чи вона буде гіршою, ніж адміністрація нинішньої Обами. Оскільки нинішня адміністрація, вона фактично втратила роль Сполучених Штатів як глобального гравця. І це негативно позначилося на всіх питаннях міжнародної політики і питаннях безпеки. Подивіться, якою була і є політика нинішньої адміністрації по відношенню до Росії агресивної. Вона ніякою була. Подивіться, Конгрес американський приймає рішення щодо виділення Україні коштів для закупівлі американської літальної зброї, а Білий Дім, ставить бар'єр на шляху реалізації цих рішень Конгресу. Тобто не можна сказати, що ми будемо мати погану наступну республіканську адміністрацію, з огляду на те, що і нинішня демократична адміністрація не була прихильною до України, хоча на словах була. І якщо говорити про загалом республіканців і демократів при владі по відношенню до українських інтересів, то я повинен справедливості заради сказати, що за 25 років відновленої державної незалежності України нічого фактично позитивного не було зроблено республіканськими адміністраціями. Це дві адміністрації Буш, старшого і молодшого. Натомість основного прогресу, якого досягла Україна взаємних Сполучених Штатів Америки,
демократ Білл Клінтон,
якраз було за часів демократа Білла Клінтона.
Ну, до речі, от Петро Порошенко знову ж таки вже привітав таки Дональда Трампа, але одним із перших це зробив, привітав новообраного президента Сполучених Штатів, лідер Росії Володимир Путін.
Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Это пошло бы на пользу как российскому, так и американскому народам. И позитивно сказалось бы на общем климате в мировых делах, учитывая особую ответственность России и США за поддержание глобальной стабильности и безопасности.
Пані Гетьманчук, от у Путіна, так, друг Герхард, друг Сільво, ще деяка кількість певних друзів західних лідерів, щоправда, колишніх. Друг Дональд у Путіна буде, чи це абсурд? Лідер провідної держави не буде маріонеткою жодним чином у Путіна?
Поки що дуже рано казати, тому що сам Дональд Трамп, якщо уважно простежити за його заявами, за його риторикою, зокрема, таким, скажімо, фліртом щодо Путіна, щодо Росії, то ми побачимо, що цей флірт базувався на тому, що начебто Путін добре відгукується про Дональда Трампа. І, відповідно, Дональд Трамп має якось відповідати на це. Тобто, це позитивне ставлення Трампа до Росії, фактично, рушійною силою його було самолюбство Трампа. І очевидно, що ніхто не знає, чим може закінчитись перша зустріч Дональда Трампа з Владимиром Путіним. Чи досягнуть вони домовленості, і чи головне, ця домовленість потім буде виконана Владимиром Путіним. Так, Путін заявив, що він хоче налагодити ці стосунки якимось чином, але очевидно, що він хоче налагодити їх на власних умовах, на своїх умовах, на умовах Росії. І наскільки це сприйме нова адміністрація Трампа, в яку ми ще не знаємо, хто саме ввійде, але є дійсно дуже різні кандидати, і не всі, до речі, дуже такі драматичні для України. Тому дуже рано сказати. Я думаю, що політика США щодо Росії і взаємини з Росією, вони, очевидно, будуть нагадувати такі американські гірки. Тобто це не буде стабільна політика, це не буде так, що все налагоджено, все дуже плавно. Тільки ми не знаємо, як вони почнуть. Чи знизу вверх, чи зверху вниз. Тобто це...
Але двополярного світу, на який претендує Путін, не буде все-таки? Чергової Ялти Потсдама?
Я думаю, що спроби це зробити будуть з боку Путіна. Спроби протестувати нову адміністрацію так само будуть. Не забуваємо, що до того, як Путін розпочав свою агресію в Україні, він неодноразово тестував так само адміністрацію Обаму. Спочатку з Грузією, потім з Сирією. І лише потім, коли він побачив і відчув, що є певний карт-бланш, і що США готові заплющити очі де-факто на агресію в Україні і анексію Криму, він це зробив. Так само, я думаю, він буде тестувати Трампа, він подивиться на його реакцію. Сам Трамп колись обмовився, що в нього тактика буде простою. Він спочатку спробує домовитись, він спочатку буде вести і телефонні перемовини, і зустрічатись. Але якщо це не допоможе, то він буде застосовувати силу. Такою була його реакція, зокрема, коли його запитали щодо того, що літаки Росії потрапляють в простір країн-членів НАТО, і як далі з цим діяти.
Пане Борисе, Пенс, віцепрезидент, це ж серйозна посада. Бачимо, яку роль відіграв Байден у Обами. Знову ж таки, Ньют Гінгріч, той же самий, впливова людина республіканця, він казав у вересні цього року, що Трамп, ставши президентом, може продавати летальну зброю Україні. Рудольфо Джуліані, успішний мер Нью-Йорка, до кінця підтримував Трампа. Маккейн, ну зараз не підтримував, але теж той самий Маккейн, який в Україну під час Майдану. Тобто не все так просто в оточенні Трампа щодо України ставлення.
Ну це зрозуміло, і воно не може бути просто. Я хочу звернути увагу на конкретні речі, про які говорив Трамп. А зокрема, щодо НАТО, щодо Європейського Союзу, щодо Росії, щодо України і українського Криму. Навколо кожного з цих питань, точніше біля кожного з цих питань, можна поставити відмітку «мінус». Тобто все, що він говорив, було неприємно для нас. І, звичайно, що будемо сподіватися, що реальна політика буде іншою. І я думаю, що так і станеться.
Про те, чого чекати Україні від нового президента США Дональда Трампа, Олександр Лащенко говорив із директором Інституту світової політики Альоною Гетьманчук і колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Звільнення полонених. Коли процес зрушить з місця?
Приглашаються вообще три сторони ОБСЄ, Україна і Росія. І вчора Росія мені показала, що вела себе вже, скажімо так, заінтересована в цьому. Тому що, дійсно, процес освобождення заложників, ми в ньому заінтересовані. А росіяни можуть себе дискредитувати тим, що вони не участвують в цьому процесі.
Навіщо Росії чергові українські диверсанти в анексованому Криму?
Тут звучат очень большой набор конспирологических версий. Я, конечно, понимаю, что Украина страшное и коварное государство. В описании, а в пресс-релизах ФСБ они вообще способны поднять украинскую самооценку до небес, потому что, по версии ФСБ, уже вторую диверсионную группу отправляем в Крым. Но это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что мы-то знаем, например, вот мы с коллегами, кто занимается Крымом непосредственно, что Украинский совет национальной безопасности и обороны даже не может принять стратегию действий по Крыму.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У четвер з'явилося повідомлення Федеральної служби безпеки Російської Федерації щодо затримки нових так званих диверсантів, яких московські джерела називають членами диверсійно-терористичної групи Міністерства оборони України. У ФСБ стверджують, що вони вилучили у цих людей вибухівку, зброю, засоби зв'язку, схеми об'єктів для диверсії і подібні речі. Про те, наскільки українці є в небезпеці з боку російських спецслужб і про те, коли зрушить з місця процес звільнення полонених чи заручників, яких утримує Росія як у своїх в'язницях, так і на тимчасово окупованих територіях, Віталій Портников говорить із радником голови СБУ Юрієм Тандітом у програмі «Ваша свобода».
Хочу розпочати з однієї з найважливіших новин сьогоднішнього дня про повідомлення Федеральної служби безпеки Російської Федерації щодо затримки нових так званих диверсантів, яких московські джерела називають членами диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. От зараз ви бачите на своїх екранах повідомлення Федеральної служби безпеки Російської Федерації. У ФСБ стверджує, що вони вилучили у цих людей вибухівку, зброю, засоби зв'язку, схеми об'єктів та диверсії тощо. Що взагалі це?
Очередна спецоперація. Могу, к сожалению, констатувати факт, що це не перша вже така подобна операція по задержанню граждан України. На территории аннексированного Крыма живут граждане Украины. Могу напомнить всем зрителям и слушателям о том, что накануне были задержаны в Луганске болельщики команды «Заря» футбольная. До этого в Донецке были задержаны подростки. Также мы помним историю истерии, которая была связана вокруг задержания в Крыму тоже наших граждан несколько месяцев назад. Есть несколько причин. Надо понимать глубину этого всего. Когда у вас, бываю на эфирах, говорю о том, что проходит постоянная специальная операция, главный потребитель этой информации не мы с вами и не даже западные граждане, европейцы или американцы, а избиратели Российской Федерации. Вводится пресуппозиция, такие страшилки, если нет сейчас уже истории о Новороссия или о русском мире, сейчас говорят о неком славянском мире и рассказывают о том, что Украина – это фашистское государство. И, конечно же, объединять людей вокруг таких страшилок пытаются. Но могу сказать, что мы не имеем отношения к этим людям, хотя они, скорее всего, однозначно могли говорить то, что думали, или делать это патриотично настроенные граждане Украины, так же, как и в Луганске эти болельщики. І ми, звісно ж, будемо боротися за їх освобождення.
До речі, щодо звільнення людей. Ви вчора якраз брали участь у переговорах в Мінську, на яких ставилося питання звільнення українських заручників на Донбасі.
Спасибо. Я зараз процитую слова Мартіна Садіка, який возглавляє, вообще всі переговори там от ОБСЄ. Він сказав о том, що в контактній групі говорив ощутимо улучшення клімату. Ну, могу сказати, важно то, що ми дійсно очень жарко общались там. Мы говорили о своей позиции. Для нас главная приоритетная тема является освобождение оставшихся заложников. Мы говорили о том, что их не 47, а 109. Мы знаем места точно 57 человек. И об этом мы и говорили. Потом мы, к сожалению, констатировали то, что та информация, которая поступает к нам со стороны ОРЛО и ОРДО, не соответствует действительности, и мы работаем постоянно с некорректными списками.
От заступник голови Верховної Ради України пані Геращенко написали, що вдалося передати представникам цих окремих районів так званих конкретні пропозиції задля звільнення заручників.
Да, об этом я тоже хотел говорить. Дело в том, что посол Тони Фриш, который как раз возглавляет, есть модератором гуманитарной подгруппы, накануне посетил Луганск и Донецк. Ему удалось передать нашим ребятам, нашим героям письма от близких. Важно, чтобы была обратная связь. К сожалению, нас туда не пускают, на ту территорию. Но через представителей ОБСЕ мы смогли передать туда письма родных, матерей, жен наших заложников. Им. Мы знаем, в каких местах они находятся. Мы знаем судьбу 47 человек. Важно забрать всех. Мы говорили вчера как раз об этом, но из-за некорректности списков у нас возникла трудность. Поэтому я во время заседания вчера напомнил слова Василия Грицака, который несколько дней назад на встрече в Краматорске в присутствии священников на выездном совете церквей Украины перед представителями всех конфессий сказал, что Украина пойдет на любые компромиссы. Мы готовы даже передать по, скажем так, формуле 1 на 3 трех человек за каждого нашего заложника. Мы открыты на любые переговоры для того, чтобы забрать оставшихся ребят. И мы сделаем все, чтобы они были освобождены.
У нас, до речі, є на скайп зв'язку Вікторія Пантюшенко. Це дружина полоненого українського військового Богдана Пантюшенка. Вітаю, пані Вікторію.
Доброго дня.
Ну от ви зараз, до речі, на прямому зв'язку з паном Юрієм Тандітом. Можливо, ви щось йому хочете сказати щодо процесу звільнення військових?
Добрий день, Вікторія.
Добрий день, Юрій.
Слушаю.
Так, звичайно, я б хотіла, от, наприклад, затронути тему відвідування Тоні Фріша. Так, він відвідав, але чому, наприклад, не передали листи від хлопців нам? Тобто чому їм не дали можливість написати листи своїм мамам і дружинам?
Важний вопрос. Во-первых, вам скажу то, що ми знаємо. Сами посещения были неожиданными, и представители ОБСЕ не допустили ко всем. Всего было 3 посещения. Одно было в Луганске и 2 в районах Донецкой области. Туда через этих людей, представителей так называемых, скажем так, фейковых тюрем или тех мест, где они находятся, передали письма с нашей стороны. И обратной связи не было. Удалось Тони Фришу со своей ассистенткой пообщаться с несколькими заложниками, не со всеми, но информацию практически по всем нашим ребятам мы получили. Было 3 контакта в 3 местах. Это был Краснодон, это был Луганск, это был Донецк. Мы знаем, в каких это местах проходило. По первой точке это было 5 человек. По другим я точно сейчас не буду говорить, но мы знаем эту информацию. То, что передавалось для нас, мы получали. Но, к сожалению, несмотря на наши требования, мы не можем получить то, чего хотим.
Да, пані Вікторія, ви хотіли ще зауважити? Будь ласка.
Ну да, я хотіла сказати, що ОБСЄ вважає це великим досягненням за 2 роки побувати там. Але ви ж розумієте, що це не досягнення. 2 роки в полоні, жодна країна не допускає, щоб її громадяни перебували в полоні 1 рік і 10 місяців, наприклад, як мій чоловік. Є Кириченко Олексій, який перебуває в полоні вже більше 2 років. Це абсурд.
Я добавлю, що Ніколай Карпюк знаходиться з 18 марта 2014 року незаконно на території Російської Федерації. Він їхав туди на переговори, його заманили представники ФСБ, його задержали на границі з Білгородською областю, і він зараз знаходиться на території Росії. Еще 8 человек находятся на территории России по данным СБУ незаконно. Кроме этого, 494 человека считаются без вести пропавшими. Мы надеемся, что кто-то из них жив. Понятно, что наши ребята являются заложниками фактически одного человека, который принимает решения в Кремле. Но поверьте, что те люди, которые этим занимаются, фактически круглые сутки делать все, чтобы мы смогли забрать этих ребят. Мы надеемся, что кроме этих 3 мест, которые были, скажем так, получены нам по данным от имени ОБСЕ, есть еще места, мы знаем места, где находятся наши заложники. Мы позавчера получили информацию, которую будем проверять, в том числе с территории Российской Федерации, о наших ребятах. Вполне возможно, что там есть живые из списка без вести пропавших. И это не только ваш родной человек, супруг, по-моему, ваш, да? Uh-huh. Супруг. Вот, ну это и другие люди. Мне очень тяжело всегда общаться с близкими, потому что, когда ты не можешь сделать то, чего ты хочешь, всегда страдаешь. И мне тяжело переживать за вас и, конечно, за всех близких. Это намного тяжелее даже иногда, чем быть там даже на месте ребят, потому что близкие, находясь здесь, как им кажется, могут сделать все, Но действительно они не влияют на процессы. А человек, который принимает решение, сидит в Кремле, и он уже играется, в том числе на судьбах наших заложников. Более того, он использует эту тему для того, чтобы манипулировать политиками здесь и давить на власть, давить на силовые структуры, понимая, что служба безопасности сейчас фактически самая сильная силовая структура. Мы выполняем задачи, у нас там находится около 1000 наших сотрудников. Кроме этого еще Донецкое, Луганское управление. И мы делаем уникальные вещи, спецоперация проводим. Кроме того, что мы реалізовуємо інші проекти, зв'язані з безпечністю країни.
Ті люди, яких відвідали представники ОБСЄ, вони все ж таки виглядають людьми, яких ми можемо ще витащити звідти без якихось таких, без якогось ризику для їхньої подальшої долі?
Перше, ми знаємо точно, що зараз із-за того, що активно ведуться...
Тобто це захист від відвідування ОБСЄ?
Хороший вопрос, важливо, так. Да. Дійсно, ви праві. Для нас і для наших заложників це гарантія того, що вони будуть знаходитися в достойних умовах. Если вообще можно говорить о том, где они находятся, да, но мы знаем, сколько их, где они находятся, к ним относятся с определенным отношением, как в статусе фактически военнопленных, то есть их кормят, у них есть в тех местах, где они находятся, условия для того, чтобы они могли спать, вот. И, конечно, их, мы надеемся, будут в таких условиях и содержать, потому что уже их показали. И, конечно же, для них, для самих уже есть причина, чтобы они были в таких условиях. Они заинтересованы в этом.
Про те, як визволяти українських заручників у Росії, Віталій Портников говорив із радником голови СБУ Юрієм Тандітом. У п'ятницю Олександр Лащенко продовжив розмову про затримання українських громадян в Криму. Російські спецслужби показали ще одне відео, ще одного затримання, і серед доказів продемонстрували візитівку лідера організації «Правий сектор» Дмитра Яроша. У Міністерстві оборони України спростували ці заяви Росії, назвавши їх брехливими. Гостем програми був кримський журналіст, журналіст сайту «Крим Реалії» Павло Казарін.
Ви свого часу, працюючи в Криму, в українському Криму, мали змогу як журналіст вести інтерв'ю з паном Щибліковим, так?
Да, з Дмитрием Щибліковим. Ну, ми, наверное, записували коментарі. Я тоді работал в качестве субкора для російського інформагентства «Росбалт». И где-то начиная с 2010 года, я думаю, несколько десятков комментариев он дал. Действительно, был центр «Номос», и я так понимаю, что это была структура, которая существовала на деньги фонда Ведроджиня, фонда Сороса, и Михаил Гончар, например, в Киеве возглавлял, был директором по энергетичным программам, Дмитрий Штыбликов там, и еще один человек, они в Севастополе ориентировались в первую очередь на флотскую тематику, и мы им звонили за комментарием. Более того, мы приглашали их там на радиоэфир и так далее, потому что Дмитрий Штыбликов действительно был компетентным, как отставник флотский.
Отставник уже оттуда?
Да, разумеется, он знал как бы специфику, и он мог говорить без шапкозакидательских мотивов о том, что происходит с военно-морскими силами Украины, о том, что происходит с Черноморским флотом Российской Федерации. И он был довольно квалифицированным, востребованным военным комментатором.
Почалась оккупация, кінець зимы, весна 2014 року, и пан Щибліков залишився в окупованном Криму.
Мы этот вопрос, на самом деле, задавали, я задавал себе, где вот многие проукраински настроенные люди. К сожалению, оказалось, что Дмитрий Штыбликов вот остался в Севастополе. Мы же понимаем, что в Крыму вообще 2 400 000 человек остались, многие из которых предпочли просто уйти под радары в надежде, что, условно говоря, если ты не будешь всматриваться в бездну, то российская бездна не будет всматриваться в тебя. Но эта стратегия не всегда работает.
Ну, знову ж таки, от називають Дудка, хоча були дані, що прізвище цієї людини Дудко, пан Бесарабов. А про цих трьох, двох з трьох так званих диверсантів щось відомо?
К сожалению, вот мені не доводилось з ними сталкиваться ніяким образом до моменту проведення. Ви знаєте, тут звучат очень большой набор конспирологических версий. Я, конечно, понимаю, что Украина страшное и коварное государство. А в описании, а в пресс-релизах ФСБ они вообще способны поднять украинскую самооценку до небес, потому что, по версии ФСБ, уже вторую диверсионную группу отправляем в Крым. Но это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что мы-то знаем, например, вот мы с коллегами, кто занимается Крымом непосредственно, что Украинский совет национальной безопасности и обороны даже не может принять стратегию действий по Крыму. Хотя, казалось бы, ну 2.5 года прошло с момента аннексии, но рамочный формальный документ, который какие-то контуры обозначает, должен быть быть принят, но нет, его нет. И на этом фоне, когда ты сравниваешь реальность с тем, как эта реальность звучит в описании там, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, о том, что субъектность украинских спецслужб и решимость украинского Минобороны, равно как и решимость официального Киева, настолько высока, чтобы вот раз за разом вооруженных до зубов диверсантов отправлять в украинский Крым, с какой бы то ни было целью. Ну, это, если честно, так, довольно вызывает порой такую усмешку.
Ну, звісно, це все варто питати в тієї людини, коментаря якого й не отримаєш, Володимира Путіна. Він, так? Чи ви думаєте, ФСБ на регіональному рівні отак
пішло? Ви знаєте, пішло? Я на самом деле от якраз таки не вірю в такі абсолютні вертикалі, когда все решения принимаются на самом верху, а потом спускаются.
Навіть у Росії?
Более того, в первую очередь в России. Потому что огромное количество дел, свидетелями которых мы стали на протяжении там, последних трех лет, они были, что называется, инициативой с мест. Вот, например, дело Сенцова, Кольченко и Афанасьева, которых, как я напомню, в 2014 году обвинили в подготовке теракта, в том, что они там, собирались взрывать памятник Ленина и вечный огонь и так далее, и осудили, приговорили к большим срокам заключения. Так вот, его, на самом деле, клепали сотрудники всего-навсего Крымского управления СБУ, которые таким образом надеялись быть переаттестованными в ряды ФСБ. Им нужно было предъявить результаты работы за год, потому что переаттестация была назначена на декабрь 2014. Они решили, вот, что мы сейчас склепаем вот такое вот дело, отправим там четырех людей по этапу, в обмен на это всем подразделениям Т из состава как бы Крымского управления СБУ перейдем в Крымское управление ФСБ. Их стратегия сработала, но для самой России это обернулось большим резонансным делом, и в итоге там Геннадия Афанасьева отпустили на свободу, а вот господина Сенцова, Кольченко и там Черния продолжают держать. Но это вот та самая история, когда эксцесс исполнителя, инициатива с мест, она порождает вот сон, такой сон разума, а точнее даже, может быть, желание персональных карьер и новых звездочек на погоны, рождает вот такие вот чудовища. Кстати, дело Надежды Савченко точно такой же был эксцесс с места. И наши коллеги из российских независимых медиа, они отслеживали судьбу того человека, который в свое время в ростовской прокуратуре возбуждал против нее дело. У него все хорошо, он поднялся уже на две карьерные лестницы. Он в совершенно другой области. Он уже не капитан, а подполковник. Он получил кучу наград. А дело, когда-то им запущенное, маховик, потом вот доросло до уровня международного скандала. Поэтому я как раз-таки абсолютно не убежден, что это где-то Владимир Путин среди полночи выдумывает страшный план, потом звонит Патрушеву и вот говорит, а давайте вот придумаем вот такую вот версию.
Мы, до речи, сподіваємося, що в нашій цій програмі візьме участь російський адвокат, який захищав свого часу ту ж Надію Савченко, Марк Фейгін. Поки не вдається з ним зв'язатися, але ми спробуємо. Тому що Марк Фейгін зараз захищає українського іншого громадянина Романа Сущенка, затриманого не в Криму, а в Москві. І активно, зокрема, Фейгін коментує цю кримську справу. А ще одні оці перші диверсанти, панові, як другого прізвища, Захтій, якщо не помиляюсь.
Да, Захтій, якщо не ошибаюсь.
Так, це що було? Вони замість того, що спокійно через пункт пропуску, нібито за підтримки української артилерії, проривалися у шльопанцях. Що це таке? Це теж місцевий рівень. Була версія, що нібито були навчання російських спецслужб тоді. Дійсно було два трупи, так? І тепер треба було, мовляв, у Москву доповісти. І Путін тоді навіть пообіцяв, це не останеться без відповіді.
Я з вами согласен з тим, що от вы правильно вспоминаете детали, что да, на тот момент в результате какой-то абстрактной перестрелки было двое погибших российских силовиков. Один из рядов ФСБ, другой из рядов ВДВ. Наверное, действительно, региональному управлению необходимо было отчитываться как-то наверх о том, что произошло. Возможно, приняли решение о том, чтобы вот, объявить о поимке диверсионно-разведывательной группы, что особенно странно в условиях того, что официальный Киев в отношении Крыма, вот на международном уровне, он так нарочит пытается сохранять нейтралитет. Более того, иногда даже от чиновников не добьешь никакого комментария по крымской теме. Говорю об этом ответственно, потому что мы крымскую тему ведем и знаем, сколь редко и сколь спорадически она звучит в официальных властных кабинетах. Как часто до нее никому нет дела. И на этом фоне как бы заявлять о там, каких-то танковых атаках. Понимаете, тут ведь еще важно, вот обратите внимание, когда, если не ошибаюсь, это было в августе задержание так называемых диверсантов украинских, а по сути, это была история про задержание украинских граждан, которых сегодня пытаются вменить в вину что-то совершенно невероятное, какое-то геройство. Так вот, тогда Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Я помню, как несколько дней после того, как Москва объявила о поимке диверсиона, весь украинский сегмент Фейсбука был забит рассуждениями о том, что это не что иное, как казус Белли. Так, поиск повода для вторжения.
Багато кто прогнозовал полномасштабный наступ России.
Да, и на самом деле было очень не по себе.
Але потім ніби Путін з пилу газ у нього. І знову з'явилися в риториці Путіна українські партнери, а не ті, хто переворотом захопив брутальну владу
Києва. Тим не менее, ви вспомните, було відчуття того, що завтра може щось бути. Ви засипали іменно з таким відчуттям.
Зараз вже фас на ваш погляд.
А тепер, ноябрь на дворі, нам знову показують диверсантів. Но уже нет такого ощущения. Уже как-то, знаете, история, повторяющаяся дважды с одним и тем же сценарием, уже начинает восприниматься как фарс. Я просто напомню, что, кстати, еще по итогу той августовской истории Кремль попытался ее использовать для того, чтобы покинуть нормандский формат, для того, чтобы выйти из этого переговорного процесса.
Але потім була зустріч у Берліні.
Да.
Я перепрошую, що вас перебуваю, Павло. Дійсно, як я обіцяв, нам вдалося зв'язатися з російським адвокатом Марком Фейгіним. Добрий день, Марк Захарович. Ви зараз ведете діло другого українського заложника Романа Сущенка, задержаного не в Криму, а в Москві. Но ви активно вже коментуєте ці діла насчет диверсантів, так називаємих, в Криму. По вашим даним, що це таке? Зачем це понадобилось Росії? Це ексцес місцевого виконавця, чи це було рішення Москви?
Ну, я не то, чтобы сильно комментирую, ко мне обращаются, потому что так уж сложилось, что я дважды побывал в Крыму в связи с делом Людмила Умерова. Я там, кроме Симферополя и дома самого Умерова Пахчара, нигде не был. Но много с кем общался. Сам, конечно, крымскими татарами, но не только. Поэтому приблизительно, конечно, представляю себе ситуацию с преследованиями там со стороны ФСБ. Но не только крымских татар, а любых, так сказать, лиц, которые вызывают хоть какое-то подозрение со стороны спецслужб российских, которые там собой полностью заполняют пространство и политическое, и общественное, и там всякое другое. Что касается диверсантов, вы понимаете, я абсолютно убежден, что с точки зрения практической никто, там, ни украинское руководство, ни украинские спецслужбы не станут направлять никаких диверсантов целенаправленно, потому что это абсолютно бессмысленно. Крым сейчас превращен практически в военную базу, плюс как бы такую, знаете, казарму очень специфическую для отсоя спецслужб и других силовых ведомств. Практически степень инфильтрации столь высока, что любые какие-то попытки диверсии или какой-то там оперативной работы украинских служб, там, обороны ведомств абсолютно невозможно.
Марк Захарович, я прошу прощения, Марк Захарович, но вы вполне ответственно можете судить о деле Романа Сущенка, которого защищаете. Вы отметили недавно, что в этом деле, говоря по-русски, но я не могу в эфире привести употребленное вами слово, скажем так, очень тяжелая ситуация. Да. И вы далее продолжили, что этого человека, господина Сущенка, спасти от 20 лет будет очень тяжело, сверхчеловечески сложно. Возможно, параллель судьбы Сущенка и этих трех украинских граждан, диверсантов так называемых.
Ну, только в той степени, что степень безнадежности иная, но, понимаете, в силу обвинений, в силу заказа, который есть и на Сущенко, и вот на этих диверсантов, и обвинений по особо тяжким статьям, у Сущенко же тоже 276 статья, например, шпионаж, а у тех будет терроризм, да? Значит, мы говорим в силу закрытости суда, вот в силу наличие гостайны и, возможно, там, тайны следствия и гостайны в делах этих диверсантов, это будет большой проблемой, потому что невозможно использовать публичность как элемент давления на правоохранительные органы России, на следствие, на суд для того, чтобы, ну и в конечном итоге на Кремль, чтобы эти дела расследовались законно, без применения пыток и тому подобное. У Сущенко несколько другая проблема. Это проблема то, что действительно обвинение в шпионаже невозможно опровергать публично, поскольку из-за гостайны невозможно раскрыть всех обстоятельств. А с моей точки зрения, они ничтожны. Мы будем, конечно, добиваться того, чтобы сами органы следствия раскрыли это, и чтобы независимые наблюдатели, допустим, международные наблюдатели, могли вмешаться в это дело более существенно, понимаете? Иначе, конечно, пройдет закрытый суд. Сообщать ничего нельзя. Скажут, что вот приговор. И что? И как мы ему поможем?
Спасибо, Марк Захарович. Спасибо за участие в нашей программе. На прямом связку из студии «Радио Свобода в Киеве» был российский адвокат Марк Фейгін, я звертаюсь до гостя студії, Павла Казаряна. Ну, що далі? От деякі експерти вважають, не знаю, поділяєте ви їхню думку, що взагалі кримська тема з'являється у міжнародних ЗМІ завдяки саме Путіну або російським спецслужбам. Викриття чергових диверсантів, енергоблокада, раніше була скоро рік, так буде. А київська влада, нібито, на думку цих критиків, фактично, ну, не дуже робить. Ну, правда?
Это действительно именно так и происходит. Крым остается на периферии у такого киевского внимания. Я понимаю, почему это происходит, потому что, условно говоря, на Донбассе каждый день гибнут украинские солдаты, а в Крыму как бы все спокойно, и поэтому как бы он такой во втором эшелоне повестки. Но не так уж все спокойно, и мы просто должны понимать, там 2 миллиона 400 тысяч украинских граждан, каждый из которых может в любой момент стать заложником российских спецслужб, если те в силу локальных карьерных или глобальных стратегических каких-то задач решат кого бы то ни было объявить диверсантом.
Олександр Лащенко говорив про те, кого затримали у Криму і як Україна має на це реагувати. Гостем програми був кримський журналіст Павло Казарін. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.